Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Vel møtt til OL-kveld her på Nasjonalbiblioteket. Nok så nøyaktig 30 år etter at den olympiske elden ble tent på Lillehammer den 12. februar 1994. OL har jo gått inn i vår historie som en storhending, altså noe som er med på å definere hvem vi er, eller kanskje hvem vi var, hvordan vi tenker og ser på oss selv, men hvordan skal vi forstå det som skjedde, og hva med etterverknadene, og hva med framtiden? I løpet av den neste timen så skal vi både hente fram glimt ifra OL, vi er allerede i gang egentlig med det. Vi skal snakke om det vi kan kalle for OL-effekten i ettertid, og vi skal se litt framover. Og til å hjelpe oss med dette så har vi samlet et eksklusivt panel. Det er Magnus Helgerud som er idehistoriker og forfatter av boka 16 dager på Lillehammer. Så er det Eirin Larsen, som er professor i historie på Universitetet i Oslo, og som var leder av det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding, eller merkevarebygging, kan vi vel også kalle det for. Og så er det Vegard Ulvang, skilegende, deltaker på Lillehammer i 2006. 1994! Og det var en katastrofal blemme, men jeg skulle si at du var leder for langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet FIS ifra 2006 og til 2022. Blant annet. Og jeg heter Martha Nordheim, og jeg var med på Lillehammer som NRK-medarbeider mens alt dette skjedde. Aller først så har jeg bedt dere om å si noe om deres OL. En episode eller et eller annet som det forbinder med OL. Og da tror jeg begynner med deg, Magnus.
Ja.
Vi kan være på fornavn hele veien, kan vi det?
Ja. Det kan vi.
Magnus?
Jeg var 10 år gammel. Så OL første uka på skolen, andre uka hjemme på vinterferie. Og jeg husker veldig godt at jeg satt foran TV-en og så Espen Bredesen sveve ned til bakkerekord i normalbakken, 104 meter. Og det har for meg blitt liksom symbolet på OL 94 da. Utskjelt i pressen, 2 år i forveien, sist i det samme rennet i Albertville. I løpet av 2 år er han plutselig verdens beste skihopper og hopper hjem et hoppgull.
Da satt unge Magnus i sofaen hjemme og heia skikkelig.
Absolutt, med alle pinsene mine.
Eiril?
Ja, så jeg var 24, og jeg var imot OL. Så jeg var imot, det var miljøhensyn og alt dette her. Men så hadde jeg en mor som var på Lillehammer, og hun ble helt frelst. Så da liksom lurte jeg på om jeg hadde gått glipp av noe, jeg også. Hun var veldig imponert, tror jeg, var som idrettsutøvere, sånn som Ulvang, men også liksom hvordan Norge gikk på skinner. De satt ikke sant, og ble transportert opp til Lillehammer i helt splitter nye NSB-vogner. Og det gikk liksom bokstavlig talt på skinner. Men selv var jeg kritisk.
Vegard?
Ja, som aktiv så er du jo under et sånt OL ganske beskyttet. For du bor i en leir hvor du strengt bevokta og skjermet for å møte pressen til oppgitt tidspunkt og sånn. Men nei, altså, det som sitter i hodet er jo folkehavet. Vi hadde jo prøvd å forestille oss det på forhånd, men løypene som da gikk litt lengre ut i skogen din i dag, det var et folkehav. Som du ikke kan forestille deg. Folk hadde vasset i meterdyp nysene fra Sjusjøen til Lillehammer for å se på. Og de kom busla her og der, og det var folk overalt. Og det var kaldt. Det var veldig kaldt, men det var folk. Og det var, ja, sekundantene måtte da, kunne ikke skrike, men de måtte bruke papir, for du hørte ikke hva som ble sagt og sånn. Så det var det folkehavet som står i mitt minne, selv om vi som aktiv var veldig skjermet.
Da har vi altså 2 stykker som har vært på Lillehammer, og 2 stykker som ikke var på Lillehammer her i panelet. Det er jo en fin bredde på det. Jeg har litt lyst til å høre, var det noen av dere som var på Lillehammer? Kan det Svaret är ja. 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 Men alltså Vegard, det var ju lite klabbeföre i starten, alltså i överförd betydning då, för att kort tid egentligen för du skulle avlägga den olympiska eiden så sa du noen kritiske ord om den mäktige lejan av den olympiska kommittén, herr Samaranch, som han inte syns var noe koselig. Hva var han reagerte sånn på?
Ja, da får jeg vel ta historia. Jeg har tatt den noen gang, men jeg kan ta den en gang til. Det var tidlig januar, så hadde jeg vært på en treningstur, og hadde avtalt et intervju med Man husker bare TV2 var ganske fersk kanal den tiden. Med et intervju med Anders Magnus i TV2, som da foregikk på Olympiatoppen på Sognsvann. Og dette var, tror jeg, 2. januar og sånt, tror jeg. Og det var et intervju som beredde seg om idrett og form og helse. Ja, som det skal gjøre til en idrettsmann. Veldig enkelt og standard intervju. Og så kom da det aller siste spørsmålet. Som lurte på hva jeg syns om at lederen av IOC hadde en fortid som minister i general Francos regjering. Oi, sa jeg. Og skjønte jo at det var krutt. Så jeg tok jo og stoppet intervjuet og ba om litt betenkningstid og gikk litt for meg selv. Og så sa jeg, ja, jeg skal svare på spørsmålet, sa jeg. Og syns at jeg var usedvanlig balansert. Og var litt forsiktig og sa at ganske orett så sa jeg at det har jeg lært på skolen, at det jo en fortid ikke å være veldig, veldig stolt av. Men at vi selvfølgelig må dømme mannen ut fra det han gjør i dag. Og så sa jeg at IOC har muligens et stykke å gå på når det gjelder demokratisk oppbygging. Så. Det var det jeg sa. Og så dro jeg på høydeopphold og var forberedt OL og kom tilbake 2 dager før OL og Og da leser man ikke aviser, jeg ser ikke på TV, da leste vi bok og kobler verden bort. Og så ringer da Bjørge Stensberg, som da var leder for OL, fra vår aktive del, og lurte på hva jeg hadde stelt i stand. Og jeg skjønte ingenting, og da var tydelig det intervjuet sendt, og TV2, som da var litt annen form enn NRK, hadde trailet opp denne setningen med IOC, og den gikk verden rundt, og det var helt tydelig at IOC var bestyrtet, og mange tror om å reise hjem, og jeg skulle da lese Eden 2 dager senere, og det skulle jeg heller ikke få lov til å gjøre. Og, ja, det var tydelig hektisk møtevirksomhet på Lillehammer som ikke hadde fått med meg. Så neste dag så skulle jeg kjøre til Lillehammer, men da fikk jeg beskjed om å stoppe på Minnesund, for da bytta vi bil. Så jeg ble da smugglet inn bakveien i OL-leiren. Og ja, det var mye møtevirksomhet, og det endte med at jeg skulle møte Samaranch personlig i toppetasjen på Lillehammer Hotel. Og det gjorde vi, og vi rodde det i land. Gerhard, for ikke å unngå noen alvorlige misforståelser, så skulle jeg få snakke norsk. Og Gerhard Heiberg skulle oversette til engelsk. Og endte med at jeg inviterte Samaranch til lunsj i deltakerlandsbyen, og så kunne OL starte. Og Eden ble lest, og ingen dro hjem.
Hintet han litt på det du sa når han skulle oversette det til engelsk, eller?
Nei, det gjorde han ikke. Nei, det var, jeg hadde jo ikke noe mye å beklage. Jeg synes jeg hadde sagt ganske såpass måtte man tåle.
Såpass måtte.
Men i helt tatt, denne lille mannen, vi kom inn jo da, det var jo spesielt, for det var i toppetasjen på Lillehammer Hotel, og han var jo selvfølgelig veldig avskjermet og lukket, og det var et stort bord, og det satt en bitte liten sammensunken mann bak det store bordet. Som rekte frem hånden og sa hei, og så fremførte vi vårt budskap. Jeg tror ikke han sa veldig mye. Han sa nesten ingenting. Det var vi som pratet.
Men det ble jo OL for Lillehammer da, selv om også Magnus i boka di så portretterer du jo Gerhard Heiberg som inntil ett efter åpningsseremonien var usikker på om hele OL skulle måtte avlyses fordi at den lille sammensunkne mannen var så ilter.
Ja, Gerhard Heiberg har hatt mange samtaler med i arbeidet med den boka her, og han beskriver de dagene der rett før OL som de verste dagene i sitt liv. så beskrev han selvfølgelig heldigvis de påfølgende to ukene som de vakreste dagene i livet hans. Men han var genuint bekymret for at dette kunne rakne der og da. Han hadde jobbet for det her i over 4 år. Så han var genuint bekymret.
Jeg følte jo veldig drama, selv om jeg egentlig visste hvor leis det kom til å ende, så var det veldig spennende å lese om det. Men altså, i denne boka da, så er det 16 dager på Lillehammer, og det er jo de 16 dagene som jeg snakker om selvsagt, men du har også lagt inn en del portrett, ulike fenomen, finns porno. Og jeg vil si, du har egentlig generelt et slags skråblikk på det hele, så det er jo en del kuriosa der, må man vel kunne kalle det for. Og så tenker jeg, altså en av de tingene du skriver om er jo dette her med at et arrangement som OL, da er det politikere i sving, det sporten er i sving, og det er strategier, og det er planlegginger og alle mulige greier. Men så er det liksom noen litt sånn freestyle-typer, om jeg kan si det sånn, som liksom holder på med sitt. Mm. Og en av de mener du er den ukjente faren til OL på Lillehammer, ja. Nemlig Wolfgang Müller. Säg lite grann om vem, vad är detta för något?
Ja, alltså har du hört om sommarfugleffekten? Den att en sommarfugl slår med vingarna i Brasil nå och så blir det storm upp i Texas i morgon att det är tillfälligheter då som förer med sig ganska så stora konsekvenser senare. Och Wolf hade det inte varit för Wolfgang Müller så tør jeg påstå, jeg ikke alene om å påstå det, så hadde det antagelig ikke blitt noe OL på Lillehammer i 1994. Det kan godt hende hadde blitt det senere, men ikke i 1994. For han var en... Altså, når historien om OL på Lillehammer skrives, så i typ artikkelform, så nevnes det gjerne at etter initiativ fra en lokalt næringsdrivende, så ble det satt i gang. Men han var tysk innflytter, som satt og leste... Han jobbet i reiselivsbransjen, med å hente tyske turister på skiferie til Norge. Han satt og leste avisa Gudbrandsdølen, Lillehammer Tilskur, høsten 1981, hvor Arne B. Molén, som da var president i Norges olympiske komité, var det vel, sa at eneste stedet i Norden som har sjans til å få OL nå, det er Lillehammer. Og da tenkte Wolfgang, det er jo det jeg har sagt i mange år til alle mine kunder i Tyskland, sier jeg, dette er et perfekt sted for vinterferie. Her kunne de til og med arrangert OL. Så han skrev til Arne B. Molén og sa, dette har jeg tenkt på i så mange år. Skal vi ta et møte? Så tok de et møte, og så begynte den ballen å rulle, som gjorde at de først søkte OL i 92. Ikke fikk det, men fikk det i 94.
Mm. Ja. Og han følte at han ble rullet litt av der. Altså, hadde du hørt om Wolfgang Müller før?
Nei.
Nei. Nei, nettopp. Mm. Men sånn er det, og tilfeldighetene går sin gang. Jeg må bare si da at det er noen andre tilfeldigheter også. Vi hørte jo her Sissel Kyrkjebøs veldig klare, vakre sang «Se ilden lyse». Men der har du også litt sånn information om hva som har skjedd.
Ja, det har jeg. Jeg er veldig glad i det man kan kalle kontrafaktisk. Historieskriving, som du sikkert kjenner til som...
Hva hvis ikke?
Ja, hva hvis ikke, ja, eller hva hvis? Og altså, det var jo sånn at for å avrunde med Wolfgang Müller, da, så var det jo selvfølgelig en tilfeldighet at han i det hele tatt bosatte seg på Lillehammer. Det var jo slik at han dro dit på vinterferie på 60-tallet, skulle egentlig på vinterferie til Gaustablikk, men så vennen han som han skulle reise med hadde plutselig ikke råd, for han strøyk en eksamen og måtte ta den eksamen om igjen et semester til, hadde ikke råd til å reise til Gaustablikk. Wolfgang hadde ikke råd til den hytta alene. Så han ringte et reisebyrå, hvor der kan dra alene da? Til Lillehammer. Og der traff han kona si, og så balet det på seg. Så hadde det ikke vært for at hans venn ikke strøyk på eksamen, hadde det ikke blitt OL på Lillehammer. Han het Pits het han. Pits eller noe sånt. Ja. Vi kan takke han for det. Men tilbake til det vi ser her nå, så er det også sånn at Sissel Kyrkjebø, Se ilden lyse, er jo et av de sterkeste symbolene i dag på OL 94. Men det kunne vært annerledes, fordi den låta ble plukket ut i en slags låtskriverkonkurranse som organisasjonskomiteen LOK lyste ut. Og masse kjente norske artister de ble bedt om å komme med sine bidrag, blant andre Åge Aleksandersen, A-ha og Stage Dolls. Ja. Det kunne vært sånn at på sletta nedenfor Lysgårdsbakken, 12. februar 1994, så kunne Torstein Flakne stått og dratt gitarsoloer. Det synes jeg veldig, veldig gøy.
Ja. På en måte så jeg litt glad for at det var Sissel, hvis de andre har Men vi må jo ikke glemme utøverne. Altså, nå har vi jo nevnt både Bredesen og selvsagt Vegard her. Og det ble jo veldig mange medaljer til de norske utøverne, kanskje særlig til de mannlige utøverne. Men det var også flere norske kvinner som gjorde seg gjeldende, og da må vi jo dra fram altså kulekjøreren Stine Lise Hattestad, som fikk bronse i Albertville, og som virkelig gikk for gull på Lillehammer. Hun trente med gutta fram mot OL, for noen sa hvis du skal vinne gull, så kan ikke du trene med jentene. Jeg vet ikke om det er riktig, men sånn ble det sagt. Og hun klarte da å få dette gullet, og det er faktisk altså det første individuelle OL-gullet for en kvinnelig skiløper. Mennene hadde jo 30, tror jeg, eller noe sånt.
Ja, noe rundt der.
Ja, så der er det jo et veldig misforhold. Var det her da på en måte snudde dette her med at de norske kvinnene kom opp og fram, eller hva, vet du noe om det?
Ja, altså i alle fall så har det vært viktig for meg da når jeg skriver den boka, de utøverne jeg har portrettert, både norske og andre, de bærer en historie som er større enn seg selv. Og som du sier, Stine Lise Hattestad er den første norske kvinne til å ta et individuelt OL-gull på ski, fra nasjonen som er skisportens vugge. Og den historien hun på en måte bærer på, da, det er jo den motstanden vi har hatt, spesielt her i Norge, mot kvinnelig deltakelse i vinteridrett. Når vi skulle ha OL i Oslo her i Oslo i 52, så var Norge det eneste landet som sa at nei, damene skal ikke få gå langrenn. De fikk jo gjøre det, for alle andre ville det. Og bare et par år før det, så hadde liksom skitoppen i Norge bestemt seg for at det er greit at de skal få gå langrenn, men de må gå stillangrenn. Og det betød at det sto dommere, for det ute i skaven, gjemte seg bak trær, som passet på at damene ikke gikk for fort, sånn at de ble svette og fæle og snørrete.
Så, ja. Det der er morsomt, for de fikk jo ikke gå i OL i 52, men de fikk gå i OL i 52, men de fikk ikke gå i Holmenkollen 3 uker senere. Den er litt spesiell.
Altså, ikke det litt godt at dette er litt eksotiske historier i dag, Eirin?
Absolutt, og jeg bare sitter og tar det inn her. Men når jeg tror det gjelder liksom kvinner og sport, så har ikke Norge vært så liksom, ja, en likestillingsnasjon i det hele tatt. Altså, de har jo hoppet på ski siden 1860-tallet, og det er jo ikke først før nå da, at de får lov til å være med i stor bakke og alle disse og skiflygning og sånn. Så det har vært en veldig sånn konservatisme der. En sånn, så jeg tror liksom at jeg var mot OL den gangen. Det var ikke bare på grunn av at miljøhensyn, men det var også sånn gutt klubb, og det var maktdemonstrasjon og udemokratisk. Så, men mye har jo skjedd, og så er jeg liksom litt opptatt også at jeg tror minnet da, om OL, vi husker, fordi gutta de dominerte enormt, men jeg tror også denne minnet, det kollektive minnet, har en tendens til å være litt urettferdig mot kvinner. Vi har en tendens til å huske gutta mer enn vi husker jentene.
Stine Lise Hattestad.
Nei, ikke sant? Så når du nevnte henne på telefon og du snakket med meg første gangen, så var det sånn, yes, hun hadde jeg ikke tenkt på siden ja, lenge siden, ikke sant?
Nei, men altså, noen er jo på OL for å vinne, og andre er der for å delta, og jeg er spent på om noen husker den utøveren jeg skal trekke fram her nå, nemlig Rusiate Rogojava fra Fiji. Altså Fiji er jo kanskje et land som markerer seg sterkere i sommeridrett av helt åpenbare grunner, men hva var det med Rusi som han heter blant venner?
Ja, han er altså, for meg så har det vært viktig å skrive historien om OL 94 slik vi husker det, men enda viktigere å skrive historien om det om OL 94 slik vi ikke husker det, eller slik vi har glemt det. Da. Og Rusi Rogojava, som bor i Oslo fortsatt, han kom hit for første gang, han så snø for første gang da han var 13 år, og han gikk på ski for første gang da han var 13 år. Han er virkelig en sånn larger than life-karakter, som i 1993 tok NM-sølv i supertung vekt boxing. Og det her ett år senere så går han 10 kilometer klassisk på Lillehammer.
Og taper med glans og jubler for det. Altså, OL begynte jo egentlig som, altså i nyere tid, som en konkurranse mellom amatører. Mm. Men på Lillehammer så var det vel ikke så enkelt å være amatør, og nå er det vel helt umulig. Hva sier du, Vegard, om det?
Amatørbegrepet kan vi jo holde et eget seminar om, men de som har vunnet OL-guld, i hvert fall de siste 150 år, de har vært ganske så profesjonelle.
Ja. Det har nok vært en litt kunstig konstruksjon,
ja. Ja, det er noen kunstgrep der, men en kar som Rusi, hadde han kommet med i det hele tatt i vår tid?
Så hvis du har pengene til å satse og gå og renn, så kommer du vel med, da gjør du ikke det?
Det en kvote for sånne som han. Jeg har jo da vært med på å fordele disse kvotene i 20 år. Det er litt både og. Det med jo et interessant TV-innslag. Men det også et sikkerhetsaspekt her som litt skummelt. I utforkjøringene på Lillehammer så var vi over 70 km i timen. Og hvis det ligger en sånn mann der, så er det noen som har ansvaret for det. Ja. Så det og så er det litt ofte så er det ikke bare men litt ofte er det da ofte studenter som bor i Norge og som har en eller annen mor eller far som kommer fra en annen nasjon og så får de en annen pass og så får de delta i OL. Mm. Så det jeg har litt sånn der
jeg skjønner du er litt oppe der. Jeg har litt
sånn men spesielt syn for det der.
Ja. Med Russi så er det jo sånn at han var god til å gå på ski altså. Jeg vet ikke om du husker han fra løypen, altså han trente med Bull. God venn med Paul Gunnar Mikkelsplass og de skia han gikk på når han kom sist på 10 kilometer klassisk det helt identiske ski som Bjørn Dæhlie vant den samme 10 kilometeren med så han Russi mener at det må være en olympisk rekord da, at skia som vinner og skia som kommer på siste plass var helt like og helt lik prep så det, han har en slags olympisk rekord og han kunne gå på ski altså. Han var ikke noe
nei, ikke liggende der i løypa men, altså, det ikke sikkert det ser det herifra men altså, i alle fall jeg vet ikke noen andre har tatt på seg det men her har jeg noe som kanskje noen som var på Lillehammer kjenner igjen det blir nikket bakover i rekkene vi snakker pins var en diger greie. Hva var det med pins?
Ja, hva var det med pins? Nå ser dere for så vidt Fiji-pinsen her, og den brukte Russi og treneren hans, Kjetil Sandsten, hans vertslillebror. De brukte det til å betale øl på byen, for den var så ettertraktet, den Fiji-pinsen. Det fantes 200 an, så den var helt ekstremt ettertraktet. Men altså, jeg var medlem av Norsk Olympisk Pinnklubb. Vi fikk liksom en sånn pakke. Pins en gang i måneden, meg og broren min måtte sitte der og velge hver vår. Jeg skal være veldig glad når han ikke valgte Jamaica-flagget, for den var liksom stod veldig høyt i kurs. Men jeg husker jo pins veldig godt, og jeg har tatt vare på mine pins fra den gang. Men når jeg satt i gang å gjøre research på den boka her, da skjønte jeg for første gang hvor vilt det pinshysteriet faktisk var. Fordi det var ikke bare sånn at folk kjøpte litt pins og bytta litt pins. Altså, det var så mye penger i det her, at han som hadde agenturet på å produsere offisielle pins, en lille amerikar ved navn Ørnulf Børke, han ble Lillehammers rikeste mann i 1993. 130 millioner kroner
oi, oi, oi.
Pins på ett år. Og når det så mye penger i omløp, ja, da blir det jo sånn at, og det en vare da, som relativt lett å lage falske versjoner av, da kommer jo kriminelle på banen. Og det førte jo til at, sånn som han Ørnulf Børke, måtte ansette en privat etterforsker, som han sendte undercover, på pinsmesser, fordi det var en skole på Hamar som hadde bestilt seg 400 pins til alle elever og lærere, Børstad barneskole heter, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Men det dukket aldri opp, den pinsen. Den forsvant mellom flyplassen og skolen. Men så plutselig begynte den å dukke opp ute på markedet på pinsmesser. Så da måtte han sende privatetterforskere av gårde for å finne ut hvem er det som står bak deg. Det ble sagt om pinsmafier og det ene med det andre.
Nå er vi i ferd med å havne inn i den der mørke historien.
Ja.
Men Vegard, er det pins alle plasser, eller var det litt spesielt på Lillehammer? Vet du det?
Nå spør du feil, mann.
Ja.
Det er ikke mitt interessefelt. Ja, jeg har aldri savnet på
nei, du er ikke, du er ikke.
Men jeg tror, altså, historikeren sier da, at jeg tror det har vært liksom med egentlig helt fra begynnelsen av 1900-tallet.
Ja.
Men da med flagg. Ja. Og så begynte da potensielle arrangørbyer ja. Å lage sine pins, så det var en del av liksom prosjektet å prøve å få. Og så ble det kommerskt, ja. Og man drev å, jeg ble rik på pins.
Yes. 52 i Oslo, da var det 13 offisielle pins.
Ok.
Og da satt det blant annet arbeidsledige husmødre til å håndkolorere de pinsene. Så,
Arbeidsledige husmødre?
Ja, det kanskje en...
Det har jeg aldri hørt før. Og jeg vil tilbake til 50-tallet.
Men det ble jo laget en god del rare pins da.
Ja.
Det gjorde jo, ikke sant? Så man begynte å lage humorpins.
Jeg har fantomepins, jeg ganske stolt av den, ja.
Så her har man jo...
Bare å gi bud her nå hvis det, hvis det mangler fantomepinsen. Men altså, disse øvingene, de gikk jo på dagtid, i hvert fall de som var ute i løypa, men nettene var lange. Og da skjedde det litt av hvert. Altså, det har vel aldri vært så tett mellom barer og bule på Lillehammer som akkurat de 16 dagene.
Det har det ikke, og den pinsen vi ser her nå, den passer jo egentlig litt til det, for det en sånn tullepins hvor det står «Vi drakk hjemmebrent, 21 dager igjen, Ilseng arbeidskoloni». og det passer jo for så vidt litt, fordi det var sånn at KrF, de tok det ordet for at OL 1994 skulle være alkoholfritt. Og ikke bare på stadion, det var, der var det ikke lov å ha med seg alkohol, selv om folk lurte seg med seg det inn i kaviartuber og det ene med det andre. Men de ville ha full skjenkestopp i hele OL-regionen under OL. De ville ikke at Norge skulle fremstå som danske ferier de to ukene vi skulle vise oss frem for verden. De fikk det absolutt ikke som de ville. Det var 119 steder som fikk innvilget skjenkeløyve på Lillehammer.
Og det vil si at rørleggerforretning?
Rørleggerforretning, det var jo Lillehammers kanskje mest populære utested, for det lå akkurat der hvor du kom ned fra medaljeseremoniene på kvelden. Og en babyutstyrsbutikk skjenka til og med sprit. Så det var nattelivet, det var folkefest, idrettsfest, men også en slags fyllefest, selv om man ikke hadde noen sånne stygge episoder knyttet til det.
Ja. Prostitusjon?
Ja, det er jo også en slags del av nattelivet, og jeg glad i, som du sa, det kuriøse. Og når jeg fant ut at selv pornobladene skrev om OL 94, da måtte jeg har sittet og skrevet store deler av den boka her på huset, og da måtte jeg gå i skranken her og si at jeg vil gjerne se på Aktuell Rapport og Cats årgang 1992-1994. Men jeg gikk gjennom lesesalen her, men helt seriøst, en sånn bunke med pornoblader, opp på et eget rom, og jeg prøvde å forklare til bibliotekaren og si sånn, jeg skriver en bok om OL 94, altså, det er ikke noe annet enn det. Så selv de skrev om det da, fordi
det... Ja, det er jo dokumentert her, du fant jo et blad
som... Olympisk sexguide i Cats. Hvor troverdig den reportasjen var, med en reporter som var ute i løypa fant nakne jenter som drev med snøballkrig og sånn.
I 30 minus, liksom.
Ja, trakk noe på.
Men 40.000 gratis kondomer er en del av reglene. Var det noen skandaler?
Du nevner gratis kondomer. Det ble delt ut 20.000 sånne poser som det her. Det er original pose med to stykk kondomer. Har jeg ikke de her, som går ut på dato i desember 1995. Men det som skjedde var at så mange av de kondomene her ble brukt, at kloakken gikk tett. Det var et stort oppslag i lokalavisa, hvor det stod OL-sex med vett, gjør kloaken tett. Og de måtte oppfordre alle de glade nordmennene som feirer gul til å kaste kondomen, ikke i do, men et annet sted. Så det var vel kanskje...
Hvis rørleggerne bare drev å skjenke øl i denne butikken, det er jo...
De var stengt, det.
Men altså, det vi kanskje husker best er ikke akkurat dette her med olympisk sexguide, vil jeg tro, men altså den store, store folkefesten, det var ekte snø, det var store mengder av folk langs ruta, det var hurra og floke. Ble vi for høye på oss selv? Hadde vi godt av dette? Hvem vil begynne?
Får du med?
Ja, jeg begynner med deg.
Ja, jeg hadde veldig godt av det. Det var ikke mitt beste OL-sportslig, men jeg skjønner jo spørsmålet. Jeg tror jo vi tåler det. Det er jo, selvfølgelig, vi er jo forskjellige. Det ble sikkert litt nok til mange å slå seg på brystet og sånne ting, men det var vi. Vi er en liten nasjon, og vi fikk vist oss frem på godt og ondt. Og jeg tror ikke vi kom skadelidende ut av det. Tvert imot. Sånn idrettslig, hvis vi skal, hvor langt de har jeg. så titelen her var jo, jeg så den gang vi var best. Jeg vil heller si den gang vi ble best. Og vi har blitt, vi jo, altså i forhold til folketallet, så det, ser hele verden til Norge. Altså, hva det som skiller oss fra vest? Altså, vi er så god i forhold til hvor mange vi er, at det nesten ikke til å forstå. Resten av verden forstår det ikke. Og det startet med Lillehammer. Vi var ikke så gode på 80-tallet. Men det kom på 90-tallet, og det kom særlig da etter OL på Lillehammer i mange grener. Så det kan man jo... Det mange forklaringer på det, men Lillehammer er jo... OL er en av de faktorene du må ha med i det regnestykket.
Eirin, du satt i Bergen og var kritisk. Tenkte du noen tanker om dette?
Altså, jeg har sagt det i tankene, tror jeg, men jeg, sånn, i ettertid så tenker jeg at vi trengte det også. Ikke sant? Altså, 87-92, det var bankkris i Norge. Det var faktisk dårlige tider, og det der Gro Harlem Brundtland sa i nyttårstalen sin i 1992 at det typisk norsk å være god, og noen kanskje tenker at det liksom sånn, ja, sånn selvskryt, eller at det liksom bekrefter noe, eller et eller annet. Men jeg tenker kanskje det var liksom noe å liksom legge seg i sælene, da. Ikke sant? Og jeg tror OL var en sånn sak, og vi fikk vist til andre, og vi fikk vist for oss selv at vi klarte det. Og så tok liksom oljeeksporten oss ut av den krisen etter hvert.
Altså, jeg bladde gjennom ting og fant sosiologen Arnulf Kolstad, som var på Lillehammer og mente det var ingen som var kryere enn nordmennene over når de vant. Det jo kanskje også de små nasjoners glede arena det kan hevde seg på. Men altså også at denne nasjonalistiske begeistringen kom i tospann med mer fremmedfientlige holdninger. Og jeg lurer på, tenker de at det en sånn henger det nødvendigvis sammen? Ser det dette?
Ikke nødvendigvis, tenker jeg, ikke sant? Men det er jo noe med det at det å feire seg selv, jo, vi slo oss på brystet, og sånn i ettertid, og sikkert den gangen også, da, noen som synes at det ble for mye, men det er jo ikke nødvendigvis at man ser ned på andre fordi man feirer seg selv. Det som skjedde der var jo at altså, verden så oss, og for en liten nasjon så er det veldig, veldig viktig. Se, det er oss. Det er litt sånn som da Gro Harlem Brundtland presenterte sin kvinneregjering 86. Det er liksom, se, her oss. Men jeg vet ikke nødvendigvis om det var sånn at vi, jo, sportslig så ble vi bedre, men at dette er noe vi kunne seile videre på inn, for at jeg tror på en måte at dette verdens oppmerksomhet på oss, det var ganske kort, egentlig. Så jeg tror på en måte, sånn, på lang sikt, så tror jeg ikke dette hadde så mye å si for hvordan vi fremstiller oss selv i verden. Så det er liksom den edrulige analysen av det.
Ja, ja, og du skal få fortsette å analysere litt grann til, for dette jeg nevnte innledningsvis at du hadde ledet et forskningsprosjekt som heter Nordic Branding.
Ja.
Hvordan vil du karakterisere OL i 1994 som merkevare?
Altså, det var en merkevare. Jeg dratt pins, ikke sant? Han var jo et merkevare, og han blir jo i hvert fall et merkevare i etterkant. Jeg spurte min datter liksom, at jeg skulle i et panel sammen med Ulvang. Ja, er det han som lager de her genserne, ikke sant?
Så det er jo,
så det er jo noe med det at ikke sant, de merkevarer bygget seg i etterkant. Men så klart, det var en satsning, og man sprøytet penger inn i dette. Veldig mye penger, det var jo litt for mye overskridelser. Men det ga på en måte noe. Men på lang sikt så tror jeg liksom at Lillehammer som merkevare, ja, det var viktig for byen og for handelsstanden og for Hamar og Oppland og sånne type ting. Men for Norge på lang sikt, så tror jeg ikke det. Altså i 1999 så ønsket Utenriksdepartementet å lage en type liksom, komité som skulle se på Norgebildene internasjonalt. Og det var jo fordi man ønsket å komme bort fra det der etnokitsje, Kristin og Håkon. Hvor man spilte,
allerede da også var det,
ja, hvor man spilte på fortiden, og de så klart de var vikinger da, ikke sant? De var middelalderske i utseende.
Og det er maskottene,
etnokitsch, ja, kaller man sånne type ting. Så man ville ha på en måte noen Norgesbilder spredt i verden som var mer reelle, som handlet om oss nå, ikke dette folkehavet, og ikke om fortiden, men som var reelle. Og så begynte man å snakke om omdømme, og man fikk omdømme komiteen, og der er liksom Lillehammer helt borte. Der snakker man ikke om Lillehammer I det hele tatt, ikke sant? Og man snakker ikke om erfaringen av å bygge liksom, profil heller. Man satser på verdier som som vi snakker om I dag, ikke sant? Det fredsnasjon, det menneskerettigheter, det likestilling, og det ikke... Ikke OL på Lillehammer.
Var det ingen effekt I det hele tatt?
Jo, jeg sier ikke at det var... Men jeg gikk gjennom disse dokumentene og gjorde liksom en sånn type scanning, ikke sant? Og da ser du det at Lillehammer nevnes I de første rapporten på grunn av den der Norge-profil-prosjektet. Men så blir det borte. Mm. Så det vil si at det det, det forholder man seg egentlig ikke til. Og det kanskje ikke så rart. Altså, vi best I verden på vintersport, men de fleste I verden driver ikke med vintersport. Mm. Så hvis du skal på en måte selge deg selv og få en eller annen form for... Ja, og det handler ikke bare om å selge seg selv, men det handler også om de forestillinger som finnes der ute. Mm. Fordi det det merkevarebygging handler om. Man begynner ikke på scratch, man på en måte foredler det. Ikke sant? Så det en toveisprosess. Så når folk har glemt, og den kommer nye mennesker som aldri har hørt om Lillehammer, så kan du ikke fortsette med den på en måte. Da blir det litt sånn, hva da, sa du? Mm. Lillehammer.
Har du, Vegard, tenkt på dette med Lillehammer-effekten? Har du merket den ute I verden?
Ja, jeg har jo jobbet internasjonalt, I hvert fall I den der snedelen av verden. De som går på ski. Og det klart at Lillehammer-OL jo et referanse-OL. Altså, man snakker jo om Lillehammer fremdeles. Og det var jo et minne for livet for alle dem som var der, og... Og som skilte seg ut altså I forhold til Albertville, I forhold til det som kom etterpå, så Lillehammer stikker seg veldig ut. Og det, og alle sier at dette klarer vi aldri å kopiere.
Hva det som gjør at det skiller seg ut?
Ja, det folkehav, folkefesten. Det det som gjør det. Ja, liten by, været, det var hvite grans her, det var helt... Alle snakker om det, enda. Altså.
Ja. Ja, det jo en sånn, I forhold til, du snakker om branding Norge utad, for Norge innad, så har jo det her, det bilder som fortsatt har sterk gjenklang den dagen da. Du snakker om folkehavet, og det bildet det har gitt oss selv, av oss selv, som nasjon da. Og noen få dager etter leken så skrev Andreas Humpland I Dagbladet et sitat, jeg skal ikke lese fra lenge her, men jeg vil bare dra det sitatet, fordi det peker veldig mot det der. Da. Og han skrev at I 10 år fremover kommer vi til å bruke oss selv under OL som et forbilde. Det var den gang vi tok ut vårt beste. Den som ikke har vært på Lillehammer eller deltatt aktivt ved TV-skjermen vil være like utenfor som de som satt inne I maidagene I 1945. Det der oppe, det okkupasjonen, olja, OL på Lillehammer.
Det Humpeland, da.
Det det. Ja.
Ja. Nei, men at dette liksom veldig nasjonsbyggende, så klart, og jeg tror det det som mitt poeng, at det har virket mer der enn det har virket ut.
Ja, det
og så klart innpåret. Har det virket I på en måte den internasjonale vintersportsbevegelsen, så klart har det virket der. Fordi det var jo liksom veldig, alt det var jo liksom sånn, nært, du kunne bare gå rundt, og så kunne du ta toget liksom ned til Hamar, og alt var jo veldig sånn nært, og det var jo veldig unikt på en måte. Og så var det godt organisert, ikke sant? NSB hadde jo kjøpt nye vogner.
Mm. Og spredd sånn ulveurin langs togsporet, sånn at det ikke skulle ha så mye påkjørsel av elg.
Fuller du nå?
Nei, hvordan I all verden samlet din ulveurin, det var jo... Ja. Det helt sant.
Oi, 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 oi. Men altså, jeg tenker jo litt grann på det der merkevare, for jeg tenkte, oi, ja, selvsagt har jo dette vært en merkevare, så jeg var veldig entusiastisk på det når jeg begynte å tenke over det, og da tenkte jeg nettopp på sånn at det er en entusiasme der, det høy og lave ute og springe I løypene, det rent, det snø, som kvit og himmel blå, altså at det var liksom noen sånne verdier som som kanske liksom gick lite ut över liksom adresse Lillehammer men kanske det är
överdrivet. Jag tror det kanske det är överdrivet. Det är folkligheten. Ja. Men så som Lillehammer och handelsstaden har ju brukt det väldigt länge, men jag tror inte de gör det så mycket längre nu. För det är nog att det då ser de tillbaka snarare än att se framöver. Ja, men säger... att de på något sätt hade liksom är det den Norges största minste by eller ett land sånt nå, ikvant alltså och de har nog haft det i sina strategier väldigt väldigt länge. Men nu har vi en befolkning som inte husker det, men att detta är en begivenhet sån i nationens historia och nationell identiteten, ikvant? Jo, så klart. Och där är jag enig Humpeland. Ja.
Men det är klart när du nämnde ordet etnokitsch så falt det ju lite grann
Ja, men ikke sant, at disse Norgesbildene, ikke sant, selv i dag, ikke sant, så har vi jo problemer med å oppdatere dem, for det naturen, og så det denne fortiden. Men det som Norge i dag, når vi skal vise oss fram, ikke sant, vi har en tendens til å liksom gå tilbake til disse ja, liksom romantiske 1800-talsforestillingene om nasjonen. Da. Så det var jo det som har liksom vært opptatt av å på en måte prøve å fornye de og lage noen mer liksom, reelle bilder, og som gjenspeiler. Og derfor jeg tenker at den NSB-vogna, som var ny i 1994, gir et godt bilde at det var, de var gode der.
Men altså, nå det jo, som alle vet, 30 år siden, og det har jo vært arbeid godt og grundig for å få nye OL til, til landet. Du har jo også vært inne der, Vegard. Hva sier du i dag?
Jo, vi bør definitivt være vertskap igjen. Det må vi, det bør vi. Vi kan ikke forsyne oss så grovt av medaljefat og ikke være vertskap av og til. Det bør vi. Men vi må også være klare over at OL, den folkefesten som vi snakker om, den blir veldig vanskelig å gjenskape. Fordi vi har, verden har forandret seg, og vi har noe som heter sikkerhet. Og alle de som skal inn i denne lille, der de skal skannes like alvorlig som om du skal inn på et fly. Og det vil ta tid, og det koster penger og sånt. Så den här folkefestens tid, den tror jag är väldigt vanskelig att gjenskape. Men vi må definitivt ta OL igen, men det vill ta lång tid. Vi har hört i tilldelingen är ju lite annorlunda i dag än det var. Nu är det en kommitté som reser runt och checkar om du kan det här och sånt och första chansen nu är faktiskt inte för i 42 antagligen. Så vi är många här är nog inte till stede där.
Men altså, vi har jo jobbet med saker nå flere ganger. Hvor hender det bytter når det liksom ikke blir noe?
Ja, den største feilen vi har, nå har vi jo mye erfaring av det her da, for vi har jo prøvd, og vi har, idretten jo veldig glad i OL, og har lansert ideen mange ganger, og så kommer det til de bevilgende myndigheter, der stopper det. Så hvis man skal prøve en gang til, så må man begynne i andre enden. OL er ikke først og fremst et idrettsarrangement, det är kanske minst det är ju en som vi har sagt om en marknadsföring av nationen och det är nog som nationen och de folkvalda må ville och vi vet omtrent vad det kommer att kosta. Vi kan gärna igen bruka anlägg och det är väl in det nu det har skett mycket med IOC och planer sånt för den tiden men vi må ville det och det och då kan
idrotten det är då politikerna när du egentligen
ja det är vi nationen Norge må ville det. Och så kan idrotten börja och krangla lite efter på hur vi ska ha det och sånt. Det må vi vara väldigt försiktiga med.
Alltid vanskligt men det må ju lokaliseras men alltså det har ju vuxit väldigt alltså OL-arrangemangen ifrån de begynte med vinterlekar för 100 år sedan och grovt räknat och framöver. Hade inte det gått annorlunda liksom ta litt ned da.
Jo, jeg er helt enig. Det burde vært gjort. Man prøver, men det er vanskelig. For det er status, og det er idrettens ve og vel, og ja, overlevnad betyr at du må være med i OL. Og sånt. Så kommer det nye idretter til, og så har man vanskelig for å ta noen ut. Det siste nå er at der det hele startet, kombinert sporten, er jo med stor sannsynlighet på vei ut. Ja. Til fordel for randonné og ja, sånne nye snøøvelser som kommer inn. Og sånt. Men det er ingen lett prosess, og dette er politikk, og det er mange som skal mene det. Så det å gjøre det mindre er vanskelig.
Mm. Er skiballett på vei tilbake igjen, eller?
Det er på.
Jeg er ikke så inne i de diskusjonene, men deltakerantallet er jo det som gjør det dyrt, og det... ja, for en langrennsdel så vi fortvilt fordi kvotene blir mindre og mindre. Og vi får, har også flere disipliner, ikke sant? Og alle vil til OL og sånn, så det, det ikke lett. Det ikke det. Mm.
Nei, det vanskelig å ta det ned på utoversiden, men nettopp det med gjenbruk, altså, det jo noe med å... og nedskalere också på riggen ja. Men det är klart hvis du ska skanna alla publikummare och det ska vara fryktligt många övningar ja. Så blir det ju ett annat OL
det som, men det som kanske är lite positivt att vi trodde ju en stund att du bara kunde arrangera det i Kina och Ryssland och sånt ting ja. Sån typ av stater men nu ska vi ju till Torino och vi ska antagligen till ett fransk alpeland antagligen ja, Sverige har försökt men de har fått nej igen sånt, ja. Så det så vi men det ser ut som att det kanske de nästa 20 åren att vi kommer att vara en del i Europa där det hela startade. Det tror jag också är bra för OL.
Vad med snösituationen i franska alperna är det den värre för vart
år? Det är ju ett gott spörsmål. Ja. Det man blir väldigt väldigt flink till att laga den snön så men men ja, det är ju ingen tvekan att det blir ett problem. Det gör det.
Men det är de praktiska tingen, men så är det den olympiska idén om ärlig kappestrid och fred och försoning och förbrödring över landegränser. Alltså hela den idén är den och eller är den i färd med att liksom bli utfordrad av en ganska ruff världssituation. Vad tänker du om det?
Nej, alltså för jag tänker det har IOC har alltid på något sätt stått eller väldigt länge stått i den där skvisen hvor de liksom prøver att hävda att OL är kun idrett, inte politik. Alltså i München i 72 dagen efter terrorangreppet från sort september mot israeliska utövarna så säger ju IOC president Avery Brundage the games must go on. Det var liksom nu måste vi bara vi måste stoppa det sommar-OL här. Men det kom inte på tal. Alltså det har egentligen alltid stått lite i den skvisen där då. Men jag syns ju att idén i sig själv är ju väldigt fin och nobel. Och det har de stått på helt sedan uppstarten på 1890-talet. De har försökt att fjärna nationalsånger, försökt att fjärna flagg, självklart inte fått till det. Men samtidigt så är det också byggt på det de kallar den stora sportsmyten då, som är det att idrotten är ren och förer till vänskap mellan utövarna och att det igen smittar över på oss seere och så ska hela världen bli vänner och inte gå till krig mot varandra och det är ju ja det är nog lite mer komplicerat än som så. Vad tror du?
Ja, jag tror det är lite mer komplicerat och det är kanske lite så naivt att tro att detta är sån för det tar ju liksom det sker ju i en politisk kontext. Och sportsvasking snackar vi ju nu om liksom det snackade man mycket i 1936
men det var ju det.
Ja, det var ju det var och det kan ju också ske i demokratiska stater. Man brukar detta ovanför sin egen befolkning för att få uppmärksamheten mot ting som är ja, ta det väck från problematiska sidor, ikke sant? Vi läste nyligen en artikel om ja, Los Angeles och sommerlekene i om någon år, ikke sant? Stora utfordring med hemlösa. Här pøser man massa pengar in i något som, ikke sant? Man kunde gått till och verkligen ge ett löft till de som trenger det. Så det är ju vanskligt också att få tror jag de folkevalgte med på något sånt nå selv i Norge. Ikke sant? Fordi att det är så många som konkurrerar om det, om disse resurserna. Och det att lage då men jag tänker att i 94 så tror jag vi alltså i 88 då vi trängte det. Mm. Den kontexten där tror jag vi har glömt lite egentligen. Mm. För vi tänker på det i retrospekt och vi ser tillbaka på det då är det liksom bara fantastiskt men det var ju en kämpekamp om alla resurser och alla överskridelserna och det var ju enormt mycket diskussioner.
Men du säger vi trängte det då. Trenger vi det kanske nå? Alltså vi står i en dyr tid, världen full av konflikter som vi också dras in i. Det är liksom jag är lite där då och jag tänker liksom att det alltså inte för att bli för akademisk men tanken han statsvetaren Benedict Anderson snackade om föreställte fällskap. Ja, nationalstat, ingen det är inte så att alla kan känna varandra i nationalstaten. Vi trenger någon stora historier vi berättar varandra. Så stora idrottsarrangemang är ett praktexempel på sån en historia som bidrar till ett föreställt fällskap som håller oss samman då. På sikt.
Ja, og noen felles erfaringer, ja. Og også følelsen av å være sammen. Mm. Og det var jo det som OL på Lillehammer også ga, da. At vi alle var sammen om dette. Det var bare jeg som var litt sånn sur. bort I Bergen.
Sudan I Bergen. Sudan I Bergen. Men Vegard, hva tenker du om den olympiske ideen? Har den era hold I den fremdeles?
Ja, dette jo vanskelig spørsmål til en gammel skiløper. Men jeg var ikke til stede på så mange åpningsseremonier, for da skulle jeg forberede meg til OL, men jeg var ofte på avslutningsseremonien. Og det synes jeg faktisk var en flott happening å se, for da slapp utøverne litt mer av, og det litt sånn feststemning. Og der går det altså tusenvis av aktive fra hele verden sammen på samme stadion og juble og møte hverandre og sånn. Og, det har jeg faktisk... Dette flott. Dette her, da får jeg litt sånn assosiasjoner til den olympiske ideen og sånn. Men så det jo... Altså, idrett jo politikk. Og vi arrangerte OL på Lillehammer fordi vi skulle markedsføre nasjonen, og Putin gjorde det samme I Sochi, og Kina gjorde det samme I Beijing, på ulike måter. Og det... nå det jo... Jeg synes jo faktisk IOC gjorde en imponerende... beslutning like etter invasjonen I Ukraina, hvor de faktisk oppfordret idretten til ikke å invitere russerne med, og den kom fort. Så har man prøvd å balansere litt etterpå, jeg skjønner jo det. Vi må huske på at alle verdens nasjoner medlemmer I IOC, og det en forferdelig balansegang. Man skal balansere øst og vest og nord og syd og sånn, og det vanskelig, tror jeg. Men jeg tror absolutt at idretten kan spille en sånn rolle. Eller OL kan være en ha noe positivt I seg, men dette vanskelige spørsmål. Altså. Ja.
Jeg tenker jo
hvis vi ikke hadde noen sånne møteplasser, ja. Hvordan hadde verden vært da? Ja. Altså, vi må møtes, selv om vi slåss, så det å møtes og sånn, men jeg synes jo vi skal holde russerne ute med god margin enda, jeg synes det. Ja. Det en god markering, og jeg tror det svir mer enn noe en sanksjon, kanskje, altså. Tror det.
Men då blir det ju nettopp då kan den inte säga si att det är opolitisk, ikke sant? Alltså för det är ju politiska grunder. Alltså det har ju varit doping och olika grejer, men nu är det ju väldigt tydliga politiska grunder och då är vi ju en litet annan plats. Alltså Grand Prix samma ting, ikke sant? Ska Israel få lov med Grand Prix? Alltså det politiska äter sig in på arenor de är kanske en illusion kanske men de kanske på Lillehammer tänkte att det egentligen inte gjorde det. Är det tider som har ändrat sig eller är det vårt blick på det som gör att det med eller I alla fall jag då har någon liksom triste tankar omkring det alltså att det större spriket någon gång emellan idén och det som faktiskt sker. Jag lite för mörk I tanken här nu.
Det var vanskelig spørsmål.
Ja, veldig vanskelig spørsmål.
Ja, men altså, det en tillitserklæring at det stiller vanskelig spørsmål her nå.
Nei, men jeg har veldig tro på det der å møtes liksom, mellommenneskelige møter, ja. Og at det utøverne som gjør det. Det gir veldig mening, synes jeg. Ikke sant? Og så det noe med publikum. Man kan jo tenke seg at liksom, man kan jo lage sånne type arrangementer. Nå gikk jeg egentlig litt bort fra det spørsmålet.
Ja, men bare...
Sånne arrangementer som på en måte mer virtuelle, da. Men hvor det utøverne og deres erfaringer, og at de driver en eller annen type freds på en måte, arbeid. Da. At det de som står I sentrum, mens liksom, på Lillehammer så var det jo egentlig nesten folkefesten, I hvert fall sånn I ettertid, og det var vi som stod I sentrum. Det var like mye liksom, Kristin og Håkon og Per og Kari og alle de som stod I sentrum som Velgang, Ulvang og alle de andre. Så jeg tenker kanskje man må tenke annerledes også hvordan man arrangerer dette, både for å holde kostnadene nede, tenke sikkerhet, men kanskje også gå tilbake til denne grunntanken da, om at dette handler om mellommenneskelig forståelse, om fred, og at det utøverne som står I sentrum. Og det jo en måte å løse dette på I en veldig politisert tid, hvor det veldig vanskelig å gjøre noe, fordi det blir, ja, det blir kontestert, og det blir problematisert, og det blir kritisert, ikke sant? Men, mens utøverne, jo, foruten da russerne, da, de skal holdes utenfor, men at utøverne, det de presterer, noe vi alle kan beundre og bli inspirert av, og, ikke sant? Og få følelsen av at dette noe stort. Da. Og det tenker jeg at vi kan kanskje bevare og kanskje dyrke mer enn alt dette rundt. Og da må det kanskje gå på kostning av dette folkehavet, av at vi alle liksom, var der og gikk på rørleggeforretningen og drakk og alle disse tingene.
Du nikker, Vegard. Det betyr at du synes dette var...
Ja, jeg synes det var veltalt, jeg. Synes det. Ja. Det et komplisert spørsmål, og det jo spørsmål om hvilken rolle idretten skal ha. Og de diskusjonene pågår jo veldig aktuelle nå, som du sagt. Det krig i Israel, det krig i Russland, eller i Ukraina. Og skal man... Nå har man jo også brakt inn et slags menneskerettighetsaspekt ved det her. Den menneskerett å få delta, da sliter jeg litt. Det må jeg si. Men jeg har full respekt for at dette her et veldig krevende spørsmål. Altså. Men jeg vil jo ikke slippe av idretten som en møteplass. Det synes jeg man må. Så er jo som sagt IOC... Jeg skulle gjerne sett at det er jo en selvstendig organisasjon. De står jo på en måte på siden eller utenfor idrettens organisasjon. Så de som der valgt for å være IOC og representere egentlig seg selv. De representerer ikke idretten. Det et sånt formelt punkt som jeg synes en svakhet. Jeg skulle gjerne sett at de som satt der var valgt i Norge og gikk og representerte Norge når de sitter der og ikke seg selv. Det en formell svakhet, synes jeg, som man synes bør, neste opprydding bør være det.
Det var vel litt av den kritikken du kom med i 1994, var det ikke det?
Ja, det har skjedd mye siden 1994. Altså, IOC endret seg veldig på representasjon og sånn, og så må man jo også si, det er jo blitt litt eldre, altså dette er jo formelle ting. Altså, dette er en formell representasjon, men i praksis så er det kanskje ikke så stor forskjell. Altså, det er helt at og jeg har som sagt drevet en liten komité med 17 nasjoner, og jeg ser jo at vi kommer alle fra ulike miljø og historisk og demokratisk bakgrunn og sånn, og måten vi fatter beslutninger på blir nødvendigvis preget av det. Altså det, vi kommer alle fra veldig, veldig forskjellige, og det er vi i Norge som skiller oss ut, har jeg skjønt.
Ja.
Vær klar på det.
Men altså, jeg oppfatter også stemningen her som veldig klart at OL må bare fortsette fremover, men at OL på Lillehammer, det får vi aldri igjen i den fasongen som vi ser her med det gigantiske folkehavet og urin... Hva var det du sa? Ulveurin.
Urin langs jernbanesporet.
Det er visse ting som ikke kommer tilbake, men vi får bare se fremover om det blir et nytt OL i landet. I alle fall så blir det flere OL fremover. Og med det sier jeg takk til vårt eminente panel. Magnus Helgerud, Eirin Larsen og Vegard Ulvan. Og takk til et helt uvanlig godt publikum.